Herätyksen aamuvieras.
Radiodeita kuuntelet, Mika täällä äänessä ja mielenkiintoinen tunti edessä. Hyvää huomenta, Patrik Tiainen.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa.
Kiitos, mukava olla täällä.
Joo, mä heräsin aiheeseen ja tähän sun vierailuun, kun huomasin, että olitte julkaissut tällaisen kirjan kuin Taivaan ja helvetin väliltä.
Joo, se oli tuossa 19. marraskuuta meillä oli kirjajulkkarit Tampereen vanhassa kirkossa.
Montaks kirjaa sä oot kirjoittanut?
Tää oli nyt kolmas.
Joo. Joo. Sä oot niinku kirjailija.
No nyt virallisesti.
Sua voi jo sanoa.
Kolme on raja.
Joo, sä oot ohittanut kaikki rajat, joo. Hei, tietyllä tavalla se, että sä oot täällä, niin se on monelle vaikea asia. Mm. Ja se on niinku vakava asia, mutta sä tuut tulle sä tuut tänne niin kuin hymyileväisinä ja nauravaisina, niin ei sun elämä ainakaan nyt tunnu kauhean sillä tavalla niin kuin surkealta.
Ei se surkea ole ja tiedostan tämän, että monille voi olla hankalaa ehkä ymmärtää, mitä mä oikein teen täällä, miksi mä oon täällä, mutta mä ajattelin, että ehkä juuri siitä syystä kannattaa kuunnella tämä lähetys.
Mm. Joo, Patrik Tiainen, niille, jotka eivät tiedä, mikä on tarina, sä perustit seurakunnan ja sitten jossain vaiheessa olit seurakunnan pastorina ja jossain vaiheessa sitten tulit niin sanotusti kaapista ulos ja myönsit olevasi homoseksuaali ja sehän murskasi ikään kuin sun uran, näin voi sanoa, pastorina.
Kyllä siinä näin kävi joo. Eli 2014 tosiaan perustin sen kirkkokunnan, joka Kokkolassa silloin aloitti toimintansa. Ja oikeastaan päivälleen 3 vuotta myöhemmin, niin sitten kaikki ovet sulkeutui niin sanotusti. Mä irtisanouduin työtehtävistäni ja erosin silloisesta vaimostani ja se elämä jäi taakse. Mm.
Sä olit melkoinen hihuli siihen aikaan.
Tiedätkö, mä just mietin, että silloin kun mä joskus niinä vuosina on ollut Radio Dayllä tai jossain vastaavassa haastattelussa, niin kuinka paljon on ollut puolustettavaa ja kuinka valtava taakka on ollut, että miten paljon mun täytyy saada tuonne tuuttiin nyt ikään kuin väkisin sanottua, että nyt on pakko. Että se oli siis aivan hurjaa menoa ja hiulointia ja niin kuin sanot, että siinä oli kyllä monenlaista elementtiä.
Mitä sä tarkoitat sillä, että oli pakko?
No mä koin, että ikään kuin mut oli nostettu sellaiselle paikalle, että mulla oli velvollisuus. Mulla oli mahdollisuus, mutta mulla oli myös velvollisuus pitää niitä asioita esillä. Et mun mielestä eräs ystäväni sanoi hyvin, kun hän katsoi sitä menoa ja sanoi, että Patrik, sä oot tosi ajettu, tai sä olit ajettu. Että se oli semmoinen, niin kuin, että siinä oli draivi, mutta ei se ollut vaan sisäistä, vaan kyllä siinä oli myös ulkoisia.
Sanopa käsi sydämellä, kuinka paljon siinä oli tämmöistä kunnianhimoa?
Kunnianhimo varmasti tosi paljon.
Koska kun sut nostetaan jalustalle,
juuri,
tai sä saat tietyn aseman, niin kyllä sä niin kuin tunnet, ja ihminen juuri on vaan sellainen, että
se on näin.
Mä oon jotain.
Mä oon jotain, ja sit se oli, siinä oli jotenkin semmoinen niin kuin kompensoiva mekanismi vielä takana, että kun mä olin ollut koulukiusattu ja ikään kuin ei nyt koskaan ole löytynyt sitä omaa paikkaa, niin nyt yhtäkkiä saat se kaikkien kaveri ja saat kaikkien jotenkin kutsuma. Niin siinä oli jotenkin sekin, että se oli kunnianhimo, mutta sitten oli myös jotain tämmöistä merkillistä, jotenkin jotain kompensoivaa, mikä tietenkin meni yli.
Hmm. Mitä sä ajattelet niistä ajoista? Tuossa itse asiassa keskustelin parinkin kaverin kanssa siitä, että millaisia asioita, millaisia teemoja niin kun nousee esille, niin yksi asia, mikä vääjäämättä nousee tuossa, niin on se, että sä elit tietyllä tavalla kaksoiselämää ja pastorina, kylläkään voi sanoa, että sä valehtelit.
Kyllä, näin voi sanoa ja näin joutuu sanomaan ja myöntämään. Mm. Että kyllä se on yksi teema varmaan, mikä on kaikista eniten satuttanut niitä ihmisiä, jotka silloin oli mulle tärkeitä. Siinä oli kahta eri todellisuutta, että oli se julkinen Patrik, enkä julkisella tarkoitan vaan ikään kuin julkisuuskuva, vaan kaikille muille kuin minulle. Ja siitä oli se jokin osa mun sisäisestä elämästä, jota hädin tuskin itsekään uskasin itselleni myöntää.
Oliko se näin?
Kyllä se oli näin, joo.
Siis pystyitkö sä niinku ikään kuin tunkemaan sen taka-alalle?
Pystyin, juu. Ilman sitä, niin ei mä olisi selvinnyt sitä 3 vuotta. Että sitä joutuu uskottelemaan itselleen. Ja tavallaan hyödyntämään hyvin paljon myös sitä, mitä eheytysterapiassa vuosien aikana oli oppinut, että ei ole sellaista asiaa kuin homoseksuaalisuus. Mä en ole homoseksuaali, koska sellaista suuntautumista ei ole. Mä oon rikki, mulla on rikkinäisyyttä tai haava, ja mä pääsen tästä eroon. Se oli se narratiivi, missä mä elin. Ja sen voimalla sä pystyit sivuttamaan ne tietyt seikat, mitä sä tiesit, että kuitenkin mä kannan sisälläni ja mitkä mä koen todeksi. Mutta ne oli vaan pakko täysin asettaa syrjään, kun sä nousi tavalle ja siellä on 300 ihmistä, jotka haluaa kuulla sanaa.
Milloin sä tajusit ensimmäisen kerran, että sä oot ehkä homoseksuaali?
Kuusivuotiaana.
Joo.
Se on semmoinen käänteen tekevä hetki oikeastaan. Se oli tosi hämmentävä kokemus, mutta täysin viaton kaikin tavoin. Mutta ne semmoiset tunteet ja kokemukset siitä, mitä mä olen ja mitä mä tunnen, niin ne pysyy oikeastaan samankaltaisina ja ne vaan vahvistuu.
Se on tietysti, Patrick, aika hurja hyppy, jos hypätään siitä niin kun, no, sitten jotain 15 vuotta eteenpäin. Sä olit ikään kuin heterona naimisissa.
Just näin. Se on tosi iso hyppy ja joskus on vaikea edelleen niin kuin katsoa taaksepäin sitä aikaa, että mitä kaikkea se oli, mistä kaikesta se koostui, mikä siinä oli semmoista tavallaan niin kuin hyvää ja vilpitöntä, minkä mä voin kuljettaa mukana ja mikä oli sitten ihan niin kuin omaa mokaa, omaa virhettä, omaa valhetta ja mikä oli ehkä ikään kuin vinon kasvamista, jos näin voi sanoa.
Menitte naimisiin sen takia, että se näyttäisi joltain?
Ei, mä menin naimisiin siksi, että mähän luulin, että mä oon tarpeeksi ehjä, että mä pystyn tähän. Ja varmaan niin kuin suurin asia, mitä mä oon koko elämäni unelmoinut, niin on oma perhe. Että mä haluan sen oman perheen. Ja siinä kontekstissa, missä mä olin, eihän ne ollut tietenkään muuta vaihtoehto kuin mies ja nainen. Ja mä ajattelin, että mä oon tarpeeksi ehjä ja eheytynyt, että mä pystyn tähän.
Patrick Tiari, millaista sun hengellinen elämä on tänä päivänä?
Tänä päivänä se on varmasti monen mielestä tosi väljää. Mulla ei ole mitään tiivistä seurakuntayhteyttä. Toki ei ehkä monella mullakaan nyt korona-aikana ole saman tapaa, mutta mä en oikein ehkä vieläkään koe kuuluvani yhtään mihinkään.
Sä otat turpaa, kun sä meet jonnekin seurakuntaan.
No en mä fyysisesti saa, mutta kyllä mä huomaan, että mä mielelläni meen, kun kokous on alkanut ja lähden ennen kuin se loppuu, koska mä jaksan niitä keskusteluja, koska mä en edelleenkään ole pääasiassa vaan yksi muista.
Pystyt sä nousemaan puhujapönttöön?
Jossain määritellyssä kontekstissa, joo. Että jos mä tuun jonnekin vaikka puhujavieraaksi ja annetaan, että kerro tästä aiheesta, niin kyllä mä sen pystyn tekemään. Silloin kun mulla on joku määritelty paikka, mä tiedän, että se on rajallinen aika ja se on joku määritelty tehtävä, niin silloin mä pystyn siihen muuteneen.
No onko sun julistaja kuollut?
En mä usko, että mä siitä koskaan pääsen eroon.
Niin. Mikä sun kutsumus on tai mitä sä määrittelet?
Ja kai se näyttäytyy jonkun asteisena semmoisena pioneerisuutena, että me tykkään raivata uutta, tehdä uutta ja ikään kuin auttaa ihmisiä oikealle paikalleen. Ja ehkä se sama kutsu jotenkin nyt on ajanut mut sitten näihin terapiaopintoihin ja pelastusalan hommiin.
Kärsitkö siitä, että sä et voi toteuttaa sitä kutsua vai voitko?
No,
onko mä väärässä?
No siis kyllähän mä tietenkin voin, lähinnä niin, että on pienryhmiä ja muita tämmöisiä toimintaympäristöjä, jossa tavallaan semmoisia rakenteita ei ole, jotka mulle nyt tuntuu vieraalta tai myös ristiriitaisilta, mutta totta kai mä suren sitä, että tämä niin kuin meni näin ja että ei ole mahdollisuutta toimia tietyllä tavalla, mutta toisaalta ehkä näin on parempi.
Onko sulla vielä sellaisia hetkiä, kun mulle tulee tavallaan se mielikuva, tai siis mä näin silmissäni sellaisen Patrick Tiasen, joka hurmuksessa kädet pystyssä latoo sieltä tiettyjä asioita, tämä tulee tämmöistä helunta taustasta niin kuin helposti, niin onko sulla niitä hetkiä? Siis onko sun Jumala vielä tuolla?
On joo, mutta kyllä tuommoinen niin kuin Mooses vuorella tyyppiset hetket, niin ei niitä ole kyllä koettu enää. Ja kyllä mun täytyy myöntää just jonkun ennen vanhaa hellarikuvia, jossa paljon pöörinän kanssa juteltiin, että olisi kiva joskus mennä semmoisen ihan rajuun herätyskokouksia ja kokea taas se sähköinen ilmapiiri ja kaikki se, mikä siihen liittyy. Mutta en mä tiedä, ehkä aika ei kuitenkaan vielä ole kuulunut tarpeeksi mun kohdalta.
Onko se kaikki aitoa, mitä tapahtuu?
Ei se ole aitoa.
Niin.
Ei.
Se on hurjaa, että sä sanot niin kuin tällä tavalla ja sitä koko ajan tapahtuu joka paikassa.
Niin tapahtuu, ja varmaan joku voi olla sitä mieltä, että se on Jumalan pilkkaa sanoa näin, että se ei ole, mutta kyllä, siis niin monien julistajien kanssa tuli puhuttua tästä aiheesta jo silloin. Ja niin monilla on tämä sama salattu juttu, niin kuin mullakin oli sitten, että jos se Jumala ilmestyy, niin Patrick ilmestyy, että kyllä me nyt jotakin aina revitään. Että ei sieltä niin kuin, että sehän on hirveä asia julistajalle, jos lähdetään kotiin kokouksesta ja mitään ei ole tapahtunut.
Mutta tässä on tullaan sellaisen niin kuin, vaikka pyhällä hengellä täyttymiseen, eli siihen niin kuin tapahtumaan, että no rukoile tarpeeksi nopeasti ja kun anna tulla vaan, niin kyllä ne kielet sieltä tulee.
Niin, tämä on just tämä ja ihan mun mielestä ei ole niitä Raamattukoulun perusoppia se, että jos sä meet johonkin seurakuntaan vierailemaan ja sä näet, että kaikki siellä taputtaa koko ajan käsiä, niin ei se tarkoita sitä, että se on pyhä hengen liikehdintä just siinä seurakunnassa. Se tarkoittaa, että heidän johtaja on tavannut taputtaa käsiä ja sitten kaikki matkii. Että kyllä tässä on niin, kuin niin paljon semmoista, vaan mikä on sosiaalista tavallaan peilaamista ja me katsotaan, matkitaan toisiamme.
Ja sitä paitsi, eikö kokouksissa ja seuraissa saa olla hauskaakin?
Sit pitää olla. Niin. Kauhean niin kuin tylsää istua sen semmoisessa paikassa.
Joo, aamuvieraana siis Patrick Tiainen. Ihan kohta jatketaan. Laitetaan vaikka Eveltä ja Ossilta Enkelten laulu ja sen jälkeen sitten mennään itse asiassa tuohon kirjaan, jonka Patrick mukanaan toi taivaan ja helvetin väliltä. Se on kyllä aika raflaava nimi.
Herätyksen aamuvieras.
No niin, Patrick Tiainen, aamuvieraamme. Puhutaan kirjasta taivaan ja helvetin väliltä. Sen verran mä haluan kysyä, ennen kuin mennään tähän, niin oliko sun vaikea luopua siitä kaikesta, mitä sulla oli siinä vaiheessa, kun se paljastu, mikä sä oikeasti olet, ja sulta vietiin kaikki.
Oli. Kirjasta löytyy oma luku, kun käyn keskiyön aikaa hyvästelemässä Uskon sanan seurakunnan kokoustilat. Jätin semmoisen jäähyväiskierroksen yksin. Juu.
Ja oliko sulla yhtään kaveria siinä vaiheessa?
Oli joo, mutta oli hyvin hankalaa vielä siinä kohtaa hahmottaa, että mitä ystävyys on ja mikä tulee kestämään ja kehen mä oikeasti pystyn luottamaan. Mutta yksin mä siinä keskiön tunneella silloin olin ja se löytyy se, jotenkin se oli tosi dramaattista, kun sä oot kaiken rakentanut.
Mutta vaikka olisi kuinka hyvä ystävä ja sä tässä kohtaa ajattelet, tai vaikka minä ajattelisin, että sä teet syntiä ja sä teet täysin väärin, niin se ystävyys voi loppua siihen. Niin, ja näin tapahtuu.
Näin tapahtuu. Joo. Ja se on ollut jotenkin tosi tietenkin niin kuin surullista ja sitten jotenkin tuntuu siltä, että ne ikään kuin syyt, jotka meidän ystävyyden väliin tuli, niin kun ne on ikään kuin ikuisuuden kestäviä syyt, niin siihen on hyvin vaikea rakentaa siltä aina, kun ne on todellakin taivasta ja helvettiä. Siinä ihmisyys jotenkin jää niiden isojen teemojen jalkoihin.
Aika moni, nyt kun mä luen näitä kommentteja, kun aamun kysymys oli tässä kohtaa, onko sinulla ollut asioita, jotka olet salannut ja miten asiaa käsittelit? Tässä sun tarinassa kyse on salaamisesta. Sä elit sen salaisuuden kanssa niin kuin aika pitkään. Ja nyt kun näitä kommentteja lukee, niin täällä on aika paljon tietysti semmoisia niin kuin armollisiakin kommentteja ja sillä tavalla niin kuin tsemppiviestejä, mutta myöskin se, että Patrick Tiainen, tee parannus. Älä tee syntiä enää.
Se on aika tavallinen lausahdus ja kehoitus ehkä. Se, mitä käytännössä sillä tarkoitetaan, niin on varmasti sitä, että tulisi valita selibaatti tai katsoa jonkun kommentoineen, että pitäisi vaan mennä naimisiin. Siis naisen kanssa. Mikä tietenkin tuntuu jotenkin käsittämättömältä.
No se kortti on nyt katsottu.
No juu, ei saisi nauraa näin hirveälle asialle. Oikeasti siis täysin viattomat ihmiset joutunut kärsimään ihan suunnattomasti sen takia, että mä itse olen ollut niin sekaisin. Mutta sitten se, että vielä kaiken sen jälkeen, niin jotenkin ihmiset kokee, että noin vaan voi heittää toisen elämään. Nyt vaan teet parannuksen. Ja käytännössä tarkoittaa, että mun pitäisi elää yksin koko loppuelämäni. Niin se jotenkin aika rajua.
Mitä synti on sinulla?
Niin, no tämä onkin hyvä kysymys. Mä ajattelin, että synnin ehkä lähtökohta lähtee sieltä, että se rikkoo toista. Että se Jumalaa vastaan tai Jumalaa kohtaan rikkominen tulee siitä, että me rikotaan kohti toista. Mutta tietenkin siinä konservatiivisessa viitekehyksessä niin se synnin määritelmä nousee siitä Raamattu tulkinnosta ja ehkä kirjaimellisestä sellaisesta, jos se nähdään.
Se on jopa listattu.
Se on jopa listattu, mutta me luetaan sitäkin listaa aika jännästi. Kyllä me korostetaan esimerkiksi näitä seksuaalisuuteen liittyviä syntejä ihan eri tavalla kuin esimerkiksi rahan käyttöön liittyviä asioita tai sitä, miten me kohdellaan lähimmäistä. Tai.
Mitä sulle jäi käteen siitä eheyttämisestä? Kun sä...
Dissosiaatioita, tosi paljon ahdistusta, rikottuja psyykerakenteita. Vuosien opetus siitä, että mä en ole sitä, mitä mä kuitenkin sit oikeasti olin. Ja se oli jotenkin aika rankkaa, että oikeastaan kun mun romahdus tuli siellä maalis-huhtikuun kohdilla, niin tammikuussa mun suurin ikään kuin oppi-isä jäi itse kiinni avioliiton ulkopuolisesta suhteesta miehen kanssa. Hmm. Ja koko hänen palvelutyö romahti ja kaikki me, jotka oltiin vuosia hänen työkirjaa ja oppikirjaa sovellettu, koska sähän löydä Raamatusta semmoista kohtaa, että ja näin Jeesus paransi homot. Vaan koko tämä eheytysterapia, niin sehän rakentuu tämmöisen hiukan tai aika paljonkin linkuttavan psykiatrisen teorian päälle ja sitten henkilökohtaisten tarinoiden ja esimerkki. Niin sen takia ne on niin tärkeitä.
Mitä sä ajattelit siinä vaiheessa, kun tämä sinun oppi-isäsi paljastui? No, sä olit jo siinä vaiheessa, niin kuin sinulta oli viety matto alta.
Että oli.
Se ei enää pahentanut sitä.
Ei, mä olin jo ihan loppu. Jos ajatellaan, että se oli jotain tammikuuta, mä olin jo uuden vuoden aattona kuitenkin saarnannut. Kanyyli kädessä, mä olin siis niin kipeä, että mä sain viikon verran suonen sisästä antibiootti, mutta mä suostun jäämään sairaslomalle, koska mä tiesin, että jos mä nyt jään kotiin, niin mä joudun kohtaamaan sen, mihin mä en pysty, eli olemaan aviomies. Mähän pakenin vain töihin, että siinä oli tavallaan jo semmoinen niin kuin
eli burnout. Stressireaktio.
Juu, akuutti ja pitkittynyt. Mutta tota, kyllähän mä niin kuin näin sen jo, että toi on mun kohtalo.
Patrik Tiainen, siis yksi asiahan tässä on se, että sä olet käynyt tämän eheyttämisyrityksen läpi. Sä oot katsonut sen kortin. Sä oot katsonut sen kortin, että sä olet ollut naisen kanssa avioliitossa. Ja sä olet todennut, että sä olet homoseksuaali ja sä et siitä taida muuttua miksikin.
Ei, en kyllä muuta.
Niin. Ja tavallaan ne kortit on,
ne on
niin kuin ovet on suljettu.
Ja se oli yksi syy, miksi mä halusin sen kirjankin kirjoittaa, koska mä huomasin, että kaiken jälkeen niin mähän vastasin jatkuvasti ihmisille samoihin kysymyksiin. Ja siitä alkoi myös näkyä semmoista tavallaan pelastetaan päivänsankari-ilmiötä, että ihmisethän saattoi tulla Prisman hedelmätiskillä tai ABC:n pisuaarilla yhtäkkiä vaan laskemaan käden päälle ja ajamaan ulos omouden henkeä. Täysin kysymättä lupaa. Yhtäkkiä vaan tosi henkilökohtaisessa tilanteessa sä tunnet käden olkapäällä ja nyt Jeesuksen nimessä homoiden henki väistyy. Mä huomasin, että nyt me ei, tässä ei nyt ymmärrä ollenkaan, mistä on kysymys ja minkälaisen tien mä oon kulkenut tullakseni tähän pisteeseen ja miten paljon se tuli maksamaan. Totta kai se maksoi paljon muille, mutta se, että kyllä tässä on oikeasti yritetty. Niin mä huomasin, että sen, että ihmiset ehkä tulee koskaan ymmärtämään, mutta että jos joku tulee ymmärtämään, niin ehkä sen kautta, että mä kerron, mitä kaikkea tähän kuuluu ja mitä kaikkea tähän liittyy.
No millaisena ne Sodoma ja Gomorran suolapatsaat näyttäytyy sulle?
Se on mahtava tarina. Ja siinä on tosi paljon tärkeää symboliikkaa ihan jo vieraanvaraisuudesta lähtien. Ja siitä, miten me toivotetaan ventovieraat ihmiset tervetulleeksi. Ja ehkä se on se tärkeämpi opetus kuitenkin siellä. Me tahdotaan käyttää sitä lyömäaseena seksuaalivähemmistöjä vastaan, mutta olikohan kuitenkin kyse jostakin muusta.
Taivaan ja helvetin väliltä. Se on itse asiassa, nyt kun sitä ajattelee ja kuuntelee sun puhetta Patrik Tiainen, niin se on aika osuva otsikko.
Niin, en mä oikein muuta pystynyt enää, kun mä mietin, että mihin mä tavallaan lukitsen tätä teosta ja mihin mä kutsun siinä vaiheessa, kun mä kutsun muita mukaan kirjoittamaan. Niin tiesin, että tällä akselilla me liikutaan ja tälle akselille ihmiset johonkin meidät sijoittaa.
Täällä on myöskin muiden tarinoita kuin pelkästään sun.
Joo. Ensin oli mun tarina ja kun mä sitä kirjoitin, niin mä tulin siihen tulokseen aika nopeasti, että on kuitenkin vain yksi tarina. Että ihmisten täytyy löytää samastumiskohteita mahdollisimman monesta tarinasta ja mä haluan erilaisia miehiä, naisia, kaikenikäisiä. Ja niinpä mun tarina lisäksi siellä on 8 muuta henkilöä ja siellä lopussa on myös vanhempien tarina, jotka kertoo, isä ja äiti kertoo siitä, kun heidän oma poika tulee kaapista ja mitä se tarkoitti heille.
Moni ajattelee kaikesta huolimatta, että sä yrität tässä pestä mustaa valkoiseksi.
Juurikin näin ja olen myös ymmärtänyt, että osa ajattelee näin, että koko se kirkkokunta-aika niin oli valhetta niin, että tämä on nyt se varsinainen tarkoitus, että mä tulin ikään kuin Troijan hevosena Suomen sijoniin, ja se oli vaan tämmöinen tarkoitus saada ihmisten sympatiat minun puolelleni sen saarnaajakauden ajaksi, ja nyt sitten levitetään Pride-lippua ja niin edespäin. Näitä hurjia teorioita löytyy.
Oliko siinä yhtään sellaista ajatusta, että kun se tilaisuus tulee, niin minä paljastan korttini? Vai oliko siinä taustalla koko ajan vaan se pelko, että mä paljastun pelkästään?
No ei oikeastaan. Siinä oli koko ajan se toivo, että Jumala muuttaa mut. Se oli enemmänkin, että oltiin niin kuin vahvasti sillä puolella, että mähän tahdon oikeasti uskoa, että kyllä tästä selvitään. Että ehkä ennen Keniaa ja ennen kaikkea sitä tavallaan semmoiseen vahvaan uskonhenkisyyteen siirtymistä, niin ennen sitä oli kyllä semmoisia, juu. Mutta sitten kun tavallaan se rulla lähti pyörimään ja isot pyörät pyöri, niin sen jälkeen ei ollut enää muuta vaihtoehtoa. Sitten oli vaan se, että joko Jumala pelastaa tämän tilanteen tai Jumala pelastaa tämän tilanteen. Ei siinä ollut enää sen jälkeen.
Mä jotenkin ajattelen omassa elämässäni, että se Jumala, joka puhui ja ennusteli ja kaikkea sellaista silloin reilu parikymppisenä, se oli täysin eri hebo kuin mikä se nyt on. Mitä sä ajattelet?
No, mä ajattelen...
Jumala kääntänyt takkia?
No ei oikeastaan, mä näen sen jotenkin näin, että kaikki tämä vouhutus, anteeksi ilmaisu, mutta että tämä vouhutus, joka tässä on, ja tämä niinku kauhea meteli, niin se on seurakuntakulttuuria. Että musta tuntuu jopa, että Jumala on jos mä ajattelen, mitä mä havainnoin, mitä mä ajattelen, että Jumala voisi olla mieltä tästä, niin sen vähän niinku miettii, että niinku, te teette tästä tosi vaikeaa. Tämä on niinku mun kokemus, jos mä ajattelisin, mitä Jumala tätä katsoo. Että Jumala on ollut sama kaiken aikaa, mutta kaikki tämä pyöritys ja tämä ihmisten uuvuttaminen ja tämä seurakuntakulttuuri, joka me on rakennettu, niin siinä on valuvirheitä, tosi pahoja valuvirheitä. Ja yksi niistä valuvirheistä on se, että me nostetaan ihmisiä sellaiselle paikalle, missä ihmisiä ei koskaan kuuluisi olla. Ja odotetaan ihmiseltä sellaista, mihin hän ei pysty.
Ajattelitko sä joskus, että hommat ei pääse taivaaseen?
En. Kyllä mulla oli semmoinen ajatus, että mulla on varmaan aina ollut jotenkin semmoinen piilevä universalistin.
Niin.
Siis toivon siihen. Jotenkin mun on niin kuin tosi vaikea saada yhteen koko tätä ajatusta siitä, että rakastaa vai isä tuomitsee lapsia helvettiin. Siinä on jotain, mihin mä en oikein niin kuin pysty. Enkä mä silloinkaan. Mun oikeastaan pitääkin kaivaa esiin jotain vanhoja saarnoja. Pitäköhän mä oon niin kuin kirjaimellisesti saarnannut. Mutta kyllä mä oon siellä tahtonut korostaa sitä sovitustyön merkitystä ja tavallaan ripustautua siihen, että kyllähän sen täytyy riittää.
Mikä on sun Raamatun suosikkikirja tai suosikkikohta?
Tuhlaajapojan vertaus. Ei tarvitse kahta kertaa miettiä. Kyllä se on se, ja se jotenkin kodin kaipuu, mikä mua on vaivannut koko elämän. Ja nyt en enää tahdo sanoa vaivannut, vaan siunannut. Että kyllähän se pitää mua nytkin liikkeellä. Että mä oon jättänyt kaikkia hengellisyyttä. Että se jotenkin se teema, se ajatus siitä, että me voidaan kokea hyvää kaipuuta kohti rakkautta, kohti semmoista tilaa, jossa meidät tunnetaan täysin. Ja jotenkin se on mun mielestä niin kuvaava se ja ehkä sen kohdan äärellä mä oon ollut varmaan kohta vuoden, että kun tuhlaajapoika oikein valmistelee sitä ikään kuin puolustuspuhetta, että kun mä tuun kotiin, niin nämä sanat mä sanon isälle. Ja hän kerkee hädin tuskin pitää puhettaan, tai ei ehdi pitää sitä loppuun asti, kunnes häntä halataan ja juhlat alkaa. Ja mun mielestä se on jotenkin niin kuin kuvaavaa myös tällä meidän Suomen kristillisyydelle. Et me kuljetaan kaikki meidän omien puolustuspuheidemme kanssa, kun sen sijaan me voitaisiin antautua siihen rakkauden syleilyyn.
Mutta jos ajatellaan sun lähihistoriaa ja sitä, että pitäisi antautua rakkauden syleilyyn, niin musta jotenkin tuntuu siltä, että se ei ole sulle niin kuin, se ei käy niin kuin kädenkäytä, se ei ole niin kuin helppo juttu.
Ei, tosi pitkälle piti mennä. Se onkin ehkä tärkeä kysymys, että miksi niin pitkälle piti mennä. Enkä täysin osaa siihen vastata. Siihen on varmaan monia eri syitä, miksi näin kauas ikään kuin joutui kulkemaan. Mutta armollistahan on se, että se on edelleen mahdollista. Ja jotenkin mä ehkä ajattelen myös näin, että ne asiat, joilta mä niin kovasti toivoin, että mut pelastettaisiin ja miltä mä toivon, Jumala vapauttaa mut, niin juuri ne asiathan on ne, mitkä mua nyt ajaa sinne kotiin. Ja juuri niiden asioiden syleily on ne, jotka pitää mut kosketuksessa mun ihmisyyteen ja siihen, että mulla on tarpeita.
Aamuvieraana Patrik Tiainen. Ihan kohta jatketaan Patrikin kanssa, otetaan väliin vaan musiikkia.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Patrik Tiainen, ennen kuin puhutaan sun nykyisyydestä, niin kysyn vielä, että onko sulla mitään asiaa tänne Kokkolan suunnalle enää nykypäivänä vai oletko sä siellä ei toivottu?
No sekä, että siellä on rakasta perhettä, tietenkin äiti asuu siellä, isä ja iso äiti ja veljen perhe, mutta tietenkin mitä näihin niin kuin aikaisempiin seurakuntayhteyksiin tulee, niin siltä osin ei.
Sillat on palannut.
No kyllä mä ne aika hyvin käräytin siinä kyllähän se oli ihan järkytys heille, enkä ollut tietenkään. Kokkolan seurakuntaan oli toki nostettu johtavat pastorit ennen tätä mun ramahdusta, kun mun oli tarkoitus keskittyä muihin asioihin. Että sillä se ehkä oli suojeleva tekijä, mutta et muilta osin niin enhän mä ollut mitenkään valmistanut. Ja voiko ylipäätään yhteisöä tämmöiseen kriisiin koskaan valmistaa, että kyllähän se tuli heille niin kuin valtavana järkytyksenä.
Joku tuolla vähän utsikin, että aikakaan Patrik Tiainen perustaa jotain uutta nyt.
Mä oon saanut kysymyksiä joskus ennenkin, ja ei herra varjele, että niin ei koskaan enää käy. Ensinnäkään se ei näköjään sovi mun mielenterveydelle, ja toiseksi sekin kortti on kyllä jo katsottu. Että mä toivon, että mä pystyn keskittymään ehkä tukemaan, auttamaan ihmisiä muilla tavoin.
Jotka ovat?
No, tietenkin tällä hetkellä mä toimin hätäkeskuspäivystäjänä, minkä koen merkityksellisenä, ja asun tuolla Rymättylässä, on siellä sopimuspalokunnassa, mutta kyllähän tämmöinen niin kuin syvempi ihmisen rinnalla kulkeminen on ajanut mut terapiaopintoihin, mutta hei, on meillä soluryhmä Turussa, joka on siis tarkoitettu seksuaalivähemmistöille, ja nyt tämän kirjaprojektin kautta niin on taas tullut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluaa pohtia, haluaa keskustella ja haluaa jotenkin löytää sitä tietä eteenpäin, ja kyllä mä huomaan, että siinä en mä pysty niinku olemaan tarjoamatta jonkunlaisia työkaluja. Et kyllä se niinku herättää jonkun kaipuumussa, että kun mä näen jonkun, joka on ehkä 20 vuotta sitten lähtenyt seurakunnasta ja ajatellut, että hän ei kelpaa Jumalalle ja sen takia, että hän ei kelpaa ihmisille, niin kyllä mä huomaan, että siinä hetkessä, niin mä en voi olla tarttumatta siihen keskusteluun. Mä en voi täysin ohittaa semmoista viestiä, jos semmoinen jossain sosiaalisessa mediassa vaikka mulle tulee. Mä kyllä joku niin kuin polte, että hei, miten sä voit tämän asian kanssa? Mitä sä toivoisit? Onko sulla kaipuuta? Tämä kuvio tavallaan, että toinen ihminen menee asettumaan ristinä toisen ihmisen väliin, esimerkiksi nyt seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, niin se tuntuu niin kohtuuttomalta ja se tuntuu siltä, että mä haluaisin jotenkin rohkaista sitä ihmistä kuitenkin.
Arto ja Outi laittaa täällä viestin, että eikö juontajat ja Patrik Tiainen tiedä, että Jumala on yliluonnollinen ja ihmeitä tekevä Jumala. Nyt sä tiedät sitä.
No, kyllä mä sen tiedän. Eikä sitä tässä ole kiistetty. Käsittääkseni, tietääkseni. Mutta se, miten se näyttäytyy meidän elämässämme, niin se joka on aina yksinkertaista ja helppoa. Siinä eletään taivaan ja helvetin välillä. Me eletään keskeneräisessä ihmisen todellisuudessa, jossa joskus me nähdään pilkahduksia jostakin sellaisesta Jumalan hyvyydestä, mikä on ihan käsittämätöntä. Ja me voidaan nähdä se ehkä jonain ihmeen kaltaisena, me voidaan nähdä se lähimmäisen rakkautena, mutta sitten kuitenkin niin pääasiassahan me eletään täällä tosi keskeneräisessä todellisuudessa ja ollaan tosi kosketuksissa meidän omaa ihmisyyteen ja meidän keskeneräisyyteen. Ja senkin kanssa on jotenkin vaan tultava sovinta ja toimia.
Niin, tässä tullaan siihen, mistä vähän juttelimme tuossa ennen lähetystä siitä, että meidän rakenteessamme on paljon sellaista, joka ajaa tekemään meitä sellaisia päätöksiä, että me salaamme jotain, olemme jotain muuta, mitä me olemme, me emme uskalla, tai sitten se on vaan yhteisön säätöjä vastaan.
Niin, kyllä nämä niin kuin tietynlaiset kaksoistodellisuudet niin on minusta ehkä suurimpia haasteita, jos tämmöisistä niin kuin rakenteellisista ongelmista puhutaan, mitä seurakuntiin liittyy. Et meillä on paljon semmoisia asioita, joista kaikki tavallaan tietää, että no ei se noin mene, mutta ei sitä kissaa nosteta pöydälle, vaan niin vaan ikään kuin kuuluu toimia. Ja tavallaan mä ajattelen, että voi olla semmoisia hyviäkin asioita, että ei niitä nyt tarvii tieten tahtoon lähteä purkamaan, jos ne on toimintakykyä ylläpitäviä, jos ne jotenkin suojelee meitä, mutta jos meidän seurakuntakulttuuri on kyllästetty kaksoistodellisuuksilla, niin kyllä se alkaa olla aika rikkovaa sitten loppuvaiheessa, eikä se ole uskottava uskoa, eikä sillä ole varmaan sitten enää ikään kuin uskon kanssa tekemistä, se on uskottelua siinä kohtaa.
Mutta tämä on toisaalta sitten henkilökohtainen dilemma ja taistelu?
Se on henkilökohtainen dilemma ja taistelu. Ehkä mä ajattelen, että siinä niin kuin yhteisötasolla se haaste on siinä, että kannustetaanko me ihmisiä sellaiseen ja ylläpidetäänkö me tietään, että tässä on ongelma, niin ylläpidetäänkö me sellaista toimintaa, joka muodostaa kulttuuria, jonka sisällä ihmiset elää kaksoistodellisuudessa. Vai kannustetaanko me ihmisiä rehellisyyteen, avoimuuteen ja siihen, että sen keskeneräisyyden kanssa voi elää ja tulla sinuiksi, eikä ikään kuin salata ja dissosioida ja pyrkiä näyttämään toisaalta kuin mitä on.
Sä saat niin ison rangaistuksen, kun sä olet rehellinen, että sä et enää toista kertaa tee sitä. Niin kuin sullekin.
Niin, se on näin. Ja tämähän on se mielenkiintoinen, mihin mun, jos nyt voi sanoa, että on uskovia ja ei-uskovia ystäviä, niin mihin ei-uskovat ihmiset aina tarttuvat, että he ei ymmärrä tätä. Että eikö valehtelu ole syntiä? Niin miten sun ystävät sitten, nyt kun sä puhut totta, niin miksi se nyt hyökkää sua vastaan? Ja siinä mun mielestä on niinku semmoinen, niinku, mihin mä en oikein osaa niinku vastata edes itse. Että se on aika kinkkinen juttu, että miten onkin niin, että sitten kun ihminen tulee totuuteen itsestään, ihan niin kuin tuolla ja poikakin tuli itseensä ja sen jälkeen palasi isän tyköön, niin musta jotenkin tuntuu, että välillä onks niin, että meidän seurakunnissakin, ja meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka on kyllä tullut isän tykö, mutta ei ole vielä tullut itseensä. Ai, nyt sanoin ehkä liikaa, mutta musta tuntuu, että voiko se olla näin, että uskostakin on tullut osaltaan meille semmoinen defenssi. Tavallaan me paetaan siihen uskon todellisuuteen, jotta meidän ei vaan tarvitsisi kohdata itseämme, mutta eihän Jumala meitä semmoisen ole kutsunut. Silloin me ollaan se vanhempi veli, joka suuttuu, kun nuorempi tulee kotiin ja saa juhlat, vaikka hän on kaiken aikaa itse elänyt siellä talossa.
No, Patrik Tianen, mitä teet nykyisin?
No mitä mä teen nykyisin? Siellähän mä sitä vanhaa kivitaloa remppailen ja just on painevarajan kanssa, jotta on ongelmaa, että tämmöistä hyvin toisenlaista elämää, sen vuorotyö hätäkeskuksessa tietenkin rytmittää omaa elämää hyvin paljon ja siellä saaristossa eläminen on vähän toisenlaista kuin mitä elämä oli 5 vuotta sitten.
Sä asut siis Porin suunnalla.
Turun suunnalla.
Turun suunnalla.
Eli Naantalin saaristossa, Otavan saaressa.
Okei. Okay. Joo. Ja hätäkeskus on sun työpaikka.
Se on mun työpaikka ja sitten mä täällä Helsingissä käyn säännöllisesti, kun koulu on täällä. Huhtikuussa valmistun lyhytterapeutiksi ja katsotaan sitten, pitäisi varmaan kohta päättää, että mitä mä isona teen.
Onko tämä koulutus antanut sulle kuin paljon työkaluja, uusia työkaluja?
Mielettömästi, tosi paljon.
Eli se on ollut sun terapia?
Se on ollut mun terapia, joo, täytyy myöntää. Ja sitten se, että mä pystyn, että nyt on työkaluja, uudenlaisia työkalujoiden avulla auttaa ihmisiä eteenpäin kohti jotain, ehkä heidän omaa parasta. Niin se tuntuu hirmu tutulta. Se on eri konteksti, mutta...
Niin. Patrik Tianen, Taivaan helvetin väliltä. Tässä on siis sun tarina, mutta siinä on sitten niitä muita tarinoita, niin haluatko ehkä nostaa jonkun tarinan näistä semmoiseksi niin kuin esimerkiksi tähän loppuun?
No kyllä mä nostan sieltä vanhempien tarinan, sieltä joka on meidän viimeinen tarina, joka tavallaan muodostaa myös loppusanat koko tälle kirjalle. Koska tämä vanhempien tarina, niin niitä me ei olla liiemmin kuultu, mutta mun mielestä se on sykähdyttävä ja se on pysähdyttävä. Ja se on jotenkin kutsu ehkä laajemminkin kristityille uskoville tarkastelemaan tätä hyvin tulehtunutta kysymystä siitä näkökulmasta, että entä sitten kun tämä aihe tulee niin lähelle, niin kuin oman lapsen kohdalle. Niin jos meidän suhtautuminen siinä kohtaa muuttuu siihen asiaan, niin tarkoittaako sitä, että me ei ehkä olla tarkasteltu sitä tarpeeksi läheltä aikaisemmin? Tämän kysymyksen se herättää aina minun kohdalla, mutta muutenkin niin se heidän tapa kestävällä tavalla argumentoida ja tarkastella sekä Raamattua että ihmisen elämää, niin on jotain niin puhuttelevaa, että mä suosittelen jokaista kyllä hankkimaan ton kirjan ja lukemaan, no toki kaikki tarinat, mutta tämä vanhempien tarina, niin se on pysähdyttävä. Se kertoo mulle jotain myös Jumalasta.
Mitä sun vanhemmat, siis vanhempien tarina tarkoittaa sitä, että vanhemmat toteavat, että oma tyttö tai poika on homo tai lesbo ja sen kanssa pitää elää. Mitä sun vanhemmat, millä tavalla he reagoivat?
No ensinnäkin on tietenkin sanottava, että se tuli täytänä yllätyksenä. Kaikki aina sanoo, että ne kyllä että äidit tietää, jos heidän poika on homo, mutta ei mun äiti tietänyt. Ei millään, ei ole koskaan tullut mieleenkään hänelle.
No mikä oli ensireaktio?
Shokki. Hän tietenkin näki jo varmaan mun tulevat lapsenlapset ja lapsenlapset suurin piirtein itse opettamassa pyhäkoulussa. Ja tavallaan, että koko se kuva siitä, kuka mä olin, niin sehän varmaan niin kuin hetkeksi sortui ja romahti. Ja kyllä meille tietenkin tuli niin kuin semmoinen hetkellinen kriisi vanhempien kanssa, niin kun me taas löydettiin itsemme uudelleen. Mutta he hyväksyvät minut sellaisena kuin mä olen ja siitä mä oon kiitollinen, että asiat näin hyvin meni. Hmm.
Mikä on vaikeinta sun nykyisyydessä?
Vaikeinta mun nykyisyydessä on varmasti jollain tapaa se semmoinen yksinäisyyden kokemus. Ja mun on vaikea niin kuin sitä käsitteellistä, että mitä se on, mutta se kun sä oot niin intensiivisesti 3 vuoden aikana jakanut ihmisten kanssa melkein kaiken. Ja sulla on ollut paljon ystäviä ja sä oot ollut rakastettu, niin se, että sä sit lähdet rakentamaan ihan omaa elämää, niin ensinnäkin kestää hetken ennen kuin itse löydät itsesi sen oman näköisen elämän keskeltä. Ja sitten se, että sä uskallat luottaa ihmisiin uudelleen. Ja se, että jos mä luotan tähän, niin se, että hän ei oikeasti enää lähde siitä. Niin ei se, ei, kyllä mä huomaan, että mulla on niinku haasteita siinä. Että pystynkö mä luottamaan, että tämä ihminen ei lähde mun elämästä.
No, Patrick Tiani, mikä on parasta sun elämästä? Mistä sä nautit?
Parasta mun elämässä tällä hetkellä on mun oma koti. Se, että mä tiedän, että tää on mun. Mä laitan oven kiinni, täällä mä oon turvassa. Mä voin laittaa takkaan tulet kärjety siihen nojatuolin takaa ääreen ja lukee jotain kirjaa tai hörppii vähän kahvia. Se on ihan, se on se juttu. Mm. Sitä mä oittinut koko elämäni.
Mitä sä ajattelet omalta tulevaisuuden?
Mitä mä odotan? Mm. Kyllä mä odotan sitä, että jollain tavalla se, mitä mä olen ja mitä mä kannan sisällä, niin voi jotenkin tarjota muille ihmisille jotakin hyvää. Voi saada aikaa hyvää muiden elämässä. Ja kyllä mä sitten odotan jonkunlaista semmoista omalle kohdalle, semmoista sen yksinäisyyden kohtaamista, että mä koen olevani vielä suuremmassa määrin rakastettu kuin mitä mä huomaan kokevani esimerkiksi tänä aamuna ja tässä hetkessä. Mm. Jotain sellaista kaipuun kohtaamista mä tahdon toivoa, että tulevaisuus pitää sisällä.
Mitä sä haluat sanoa ihmiselle, jolla on samanlainen salaisuus sisällään kuin sinulla oli?
Uskalla puhua jonkun kanssa. Älä jää yksin sen asian kanssa, äläkä pakene sitä todellisuutta ja sen, että elämä on olemassa myös senkin ikään kuin paljastumisen jälkeen tai sen asian hyväksymisen jälkeen tai siihen havahtumisen jälkeen. Et kyllä se helvetin pelko on ollut niitä suurimpia asioita, jotka itse on kuitenkin ajanut poispäin sen asian myöntämisestä, mutta se myöntäminen ja puhuminen.
Pelkäätkö sä yhtään, että sä oot edelleen väärässä?
Ei.
Ei. Sä oot sinut.
Mä oon sinut.
Ikään kuin asioiden Juu. kanssa.
Joo.
Patrick Tiani, kiitos kun tulit ja kiitos kun puhuit rehellisesti asioista.
Kiitos, että sain tulla.
Herätyksen aamuvieras. Herätys. Joka arkiaamu alkaen 7:15. Radio Day.